No niin, perjantai ja IoTekin tekniikkapodcast 15.15 lähtee käyntiin. Kokkosen Juha Lempäälässä siellä toisessa päässä lankoja. Morjesta.
Moro.
No niin.
Saatiin sut sieltä virtuaalimaailmasta kiskastua tänne.
Joo, kyllä. Joo, täällä oli Oculuksen Quest 2 testit käynnissä vähän tuossa Half-Life Alyxia vähän testailtiin ja sitten niitä Oculus Quest 2, niitä omia tutoriaaleja. Se on tosiaan semmoinen stand alone, sieltä löytyy järjestelmäpiiri sisuksista ja tallennustilat, eli pystytään ilman kaapeleita käyttämään. Ja pakko sanoa, että kyllä noissa virtuaalilaseissa se kaapelittomuus niin on kyllä iso askel eteenpäin. Ja sitten pystyy myös kaapelin kanssa iskemään tietokoneeseen Oculus Quest 2 kiinni ja pystyy pelailemaan Half-Lifea ja tämmöistä Minecraftia ja sun muita tietokoneenkin kautta. Elikkä semmoinen video on tuossa ensi viikolla tulossa sitten.
Tää kuulemma kamalan kovalla.
Jaha, selvä.
Munkin korvaan oot kyllä ehkä sille jotenkin vähän särkeä.
Oho. No pistetään tosta vähän pienemmälle. Noi, nyt on varmaan vähän pienemmällä. Mut joo, selvä homma.
Ei kyllä itse asiassa oo.
No mä sain säädettyä se tuonne striimiin, pistä sä jotain volyymea sieltä pienemmälle.
Joo, kyllä mä pärjään.
Joo, hyvä. Semmoiset tekniset säädöt tähän väliin. Voitte sinne chattiin sanoa, että onko vielä liian kovalla. Mä säätelen vielä tosta vähän alasemmalle sitten. Mutta joo, käydään läpi uutisaiheet. Viikolta siellä ei nyt ihan hirveästi ollutkaan ja sitten toi uutiset lyhyesti ja meidän oma sisältö vielä käydään läpi kanssa tuossa, mitä on kertynyt.
Joo, aika hiljainen viikko ollut kyllä nyt uutisrintamalla.
Ja joo, selvä.
Ehkä ihan hyvä välillä näinkin.
Kyllä, juurikin näin. Mennään toi uutisten kimppuun tästä nyt heti kättelyssä ja katsotaan, mitä mä saan täältä aikaiseksi. No niin, sieltähän ne pamahti linjoille. Jatkoa viime viikon Xiaomi-uutiselle. Siellä oli Xiaomi nyt nostanut oikeuskanteen sitten Yhdysvaltojen puolustus- ja valtioivarainministeriötä vastaan. Ja tämä liittyi siihen, kun Yhdysvallat oli tuomikuun puolessa välissä pistänyt Xiaomin heidän mustalle listalleen yhdistettynä Kiinan armeijan bisneksiin tai tämmöisiin. Eli siellä Yhdysvallat pitää listaa yrityksistä, mitkä olisi Kiinan armeijaan kytköksissä, ja Xiaomi tämä nyt sitten kiistää. Ja
niin, sen verran tarkennuksena, niin kuin viime kerralla jo puhuttiin, että siinähän nyt ei ollut siinä musta listauksessa se samasta kyse kuin Huaweiin tapauksessa, että kaikki toiminnot kiellettäisiin, vaan tämä koski nyt sitten ainoastaan niin kuin tällaista osakepuolen kauppaa, eli ymmärtääkseni, eikö ollut niin, että yhdysvaltalaiset ei saa enää, niin kuin, tai täytyy luopua niin kuin Xiaomin osakkeista, eikä Yhdysvalloissa saa sit käydä niin kuin Xiaomilla enää kauppaa. Mutta ei se nyt ainakaan toistaiseksi niin kuin mitenkään tähän käytännön toimintaan ja tällaisiin niin kuin muuten sit vaikuta.
Joo, mä hei sanon tuohon vielä chattiin sen verran, että tässä on tosiaan tuo pihalla joku ihme remont, mä en tiedä mikä sirkkeli tuolla käynnissä, vai joku huippuimuri tai joku tuolla sisäpihalla, niin kuuluu tänne toimistoon sisälle läpi, että ei ole valitettavasti asialle mitään tehtävissä, joten toi, katsotaan lopettavatko röimiehet tuossa noin jossain vaiheessa hommat ja menee viikonlopun viattoon, mutta joo, semmoinen pieni ulina kuuluu tuossa taustalta. Mutta joo.
Mutta ehkä nyt tämä nyt lähinnä sitten, sen voi melkein arvata, että mitä tämän tyyppisestä oikeuteen haastamisesta nyt sitten käytännössä loppujen lopuksi on hyötyä, mutta ehkä se on sitten se tällainen ainakin viestinnällinen ja PR-llinen tapa sitten niinku osoittaa myöskin, että he eivät ole samaa mieltä nyt tästä ratkaisusta, mutta jotenkin vähän epäilen, että ei tule tämä oikeudenkäynti haasto niin vaikuttamaan kyllä sinänsä tuon asian lopputulokseen.
Joo, se on juurikin näin, mutta onpahan nyt tehty omalta osaltaan ne toimenpiteet, mitä Yhdysvaltojen puolustus- ja valtiovarainministeriä vastaan voidaan tehdä. Ei ainakaan varmaan auta asiaa tämmöinen oikeuskanne siihen suuntaan, mutta toisaalta sitten taas sekään ei ole hyvä ratkaisu olla tekemättä mitään.
Ehkä todella pakko. pakko, muodollinen pakko.
Kyllä, business as usual. Business as usual kuitenkin Xiaomilla jatkuu, eli toi mustalista nyt ei vaikuta vielä semmoiseen operatiiviseen toimintaan siinä, missä Huawei on vähän rajummalla mustalla listalla sitten. Sitten virtalähde asiaa. Silverstoneilta 1000-wattinen SFXL-virtalähde, ja ehkä nyt ei muuten ole uutisarvoinen aihe, mutta tämä SFXL-formaatti, eli pienikokoisempi toi tuuletin ja 1000-wattin tehot siitä, ei tuuletin kuin virtalähde ja tehot siitä. Niin,
niin toi on niin, nyt tätä käsittääkseni tehokkain SFXL-kokoinen poveri, ja sitten noin nyt, ei nyt kaikkiin, mutta sitten osaan tai aika moneen niin SFX-povereita syövään koteloon mahtuu sitten myös noi L-kokoiset, mitkä on vähän pidempiä niin kuin siinä takapuolella sisäänpäin. Niin teho-tilavuussuhde taas isompi tässä kuin aikaisemmissa. Melkein ollaan 1000 wattissa per litra nyt sitten tämän poverin kanssa jo. Että siinä se ehkä se suurin anti, että uusi tehokkain poveri nyt tohon koko luokkaan kyseessä. Ja niin kuin, tota, noissa nyt sitten, kun vähän sama juttu kuin niissä passiivisissa virtalähteissä, että sitten kun tuommoiseen erikoispaketointiin niin sanotusti pakataan paljon tehoa, niin sitten on hyötyä, että siinä on myös mahdollisimman hyvä hyötysuhde, niin tuolla, siinä on sitten 80 plus platinum sertifioitu hyötysuhde tuossa. Ja
joo, noiden SFX-virtalähteiden saatavuushan ei ole millään kauhean hyvällä mallilla ollut.
Se on todella huono tällä hetkellä. Se oli jo silloin, kun mä kasasin silloin joulukuussa sitä mun omaa konetta, mistä mä tein videon, niin mä meinasin jo silloin vaihtaa poveri, mutta kun niitä ei saanut mistään. Joo. Se jäi nyt sitten niinku toistaiseksi poverin päivittäminen.
Joo, Jimsillä on esimerkiksi SFX-L-virtalähteitä varastossa. Siellä on ainoastaan kahta, Seasonicin 650-wattista ja Silverstonein 500-wattista. Niin sanotaan näin, että jos olet tekemässä mini-ITX-kokoonpanoa, ja RTX 3080 tai jotain tämmöistä olet sinne niinku survomassa, niin toi 650 wattinen alkaa olemaan vähän limitillä siihen. Niinku, että
Joo, no siis mullahan, niin. Eikö se ollut mulla 6,5?
600.
Peräti 600, niin sehän oli sen 6800
sen kanssa. Joo.
Ja se oli myös siinä, no kyllä se nyt riittää vielä, mutta ehkä siinä olisi hyvä olla just vähän enemmän headroomia sitten kuitenkin.
Joo. Joo, meille on tuossa tulossa toinen mini-ITX. Mä vähän kattelin sitä sun Cooler Masteri mini-ITX-buildia, ja oli vähän liian vähän valoa siinä, niin meillähän on nyt tulossa tässä MSIin kanssa. Siellä on Cooler Masterilta tulossa sama koppa tänne Poriin vähän erilaisilla sisuskaluilla. Niin
sama koppa, oli sitten nyt keksinyt jotain muuta.
No ei, se on varsinaisesti nyt meidän keksintä, kun se on tuolta kaupallinen yhteistyö MSIin kanssa, ja niillä on Cooler Master ja Kingston, Kingstoni siinä.
Ottakaa nyt eri värinen, jos voi.
Joo, se on eri värinen varmaan, ja olisiko se pleksikyljellä, ja tuossa just viime...
On ihan se munkin pleksikyljellä, se tulee aina siinä mukana, siinä tässä olisi mä vain jäpiin sen pakettiin.
No se tulee nyt se pleksikylki käyttöön. Viimeisenä tuossa vielä sanoin, että ilmoittakaa sinne Cooler Masterille, että pistää noi addressable RGB-tuulettimet nyt sitten kylkeen siihen vielä, niin saadaan. Ja meille tulee all in one, toi prossu jäi siihen vielä.
Eli te toin sanoin, niin kuin pilaatte sen mun tekemän konseptin, niin näytätte, miten se tehdään väärin.
No tiedätkö, se on vähän ehkä niin kuin näkökulmasta kiinni, että se on nyt niin kuin tehty väärin ja nyt se tullaan tekemään sitten oikein niin kuin tästä näkökulmasta. Mut joo, tämmönen on luvassa tosiaan, ja siihen tuli sitten Cooler Masterilta just toi noin, niin oliko se 850-wattinen toi niiden SFXL-virtalähde. Mut joo, luvassa mini-ITX-builli tässä helmimaaliskuussa.
Niin mikä poversi oli tulossa?
Cooler Masterin joku, mä en muista sitä mallia.
Niin, joo, kun niillähän on SFX-poverita, mä itse asiassa... Joskus aikaisemmin oli johonkin liittyen niistä puhe, mutta niitä ei ollut vielä silloin saatavilla. Olisiko se ollut jotain alkusyksyä tai jotain, ne oli tavallaan julkaissut, ne oli niin sivuilla, mutta siinä ei ollut vielä saatavuutta. Niin.
Joo, se oli varmaan tämä Cooler Masterin tämä VE-sarja, V750 täältä löytyy nyt ainakin, tai oliko se sitten toi V850, mikä tuli meille. Mutta joo, semmoinen on nyt tulossa. Ja tosiaan sinne chattiin, jotka mikkiä nyt ihmettelee, niin tuossa on röymiehet tuossa ulkona tekemässä hommia. Siellä on joku sirkkeli laulaa tai tämmöinen.
Johtuu välttämättä siitä röymiehistä.
No kyllä se on nyt ainoa, mikä tässä on niinku tuolla taustalla. Ootas mä vielä katsoin, että saaks mä täältä jonkun...
Mulla ainakin niinku sun äänen niinku yläpää niinku sit jotenkin särkee okay. kautta leikkaantuu, et ihan niinku se olisi just jotenkin ylipuustattu okay. ääni jonkun ylivahvistettu tai jotain.
Se voi hyvin olla, se voi hyvin olla. No, tämmöstä tää on tää livenä tekeminen. Mut joo, taas mentiin ehkä vähän nyt väärille urille tästä Silverstone 1000-wattisesta virtalähteestä. Katsotaan, mitä siellä on. Ajureita tullut AMD:ltä, uudelle The Medium-pelille.
Pitääkö joten... ajurit? Jaan tässä alla.
Niin, Sitten oli Alder Lake ollut ensimmäisissä testivuodoissa, eli 12 sukupolven Core-prosessori Intelilta, joka tulee sitten ensi syksynä. Ei nyt mennä noihin
ensimmäisiin testiin. Onko se työpöytä?
Joo, joo, siinä on nyt taas sitten kanta vaihtumassa, ja siinä on tosiaan noita suorituskykyisiä ytimiä ja tehot, vähän noita vähävirtaisempia ytimiä sekoitettu keskenään, että siinä on semmoinen hybridi.
Eikö silloin silloin sitä aikaisemmassa viime vai toisessa viikon lähetyksessä just puhuttu, että haiskahtaa vähän tämä tilanne siltä, että ehkä kannattaisi jättää nyt nämä 11 sukupolven mallit tässä keväällä väliin ja odottelee sinne syksyyn, kun sitten vaihtuu vähän enemmän asioita.
No näinhän se vähän on, että toinen, niin se päivityssykli on nyt ainakin Intelin vähän erikoinen johtuen niistä viivästyksistä, eli vajaa vuosi sitten julkaistiin 10 sukupolvia, ei siitä 9:stäkään niin kauan aikaa. Nyt tulee 11 sukupolvi tässä niin maaliskuussa ja syksyllä jo 12 sukupolvea odotellaan ja kantakin vaihtuu tässä välissä. Niin.
Ja muistit.
Muistit ehkä joo kanssani. Jep. Mutta joo, sieltä toi näytönohjaajan valmistaja Galax on vähän harvinaisempi Suomessa. Mä edes tiedän, mahtaako olla, onko saatavilla edes Ei ole nyt ainakaan Jimsistä saatavilla, miten se tuolta hinta.fiin kautta. Ei taida galaksia olla saatavilla edes Suomessa, mutta siellä he on julkaissut tuommoisen Hall of Fame-mallin tuosta RTX 3090, joka keskittyy noitte maailman ennätysten metsästämiseen, eli hyvää markkinointia heille. Onko tuossa tosiaan ton kokoinen näyttöpaneeli tuossa niin jäähyssä? Siinä taitaa olla joo.
Joo, tosiaan noita edes Suomesta? Noita.
Ei, kun mä just sanoin, että ei ole, ei ole Suomessa saatavilla, mutta siellä on painettu uusia ennätyksiä, siellä oli Loomin Port Royal-tulokset oli muun muassa piesty. Grafiikkapiiri saatu ylikellotettua tuonne 3 GHz suuntaan, mutta joo, nämäkin testikappaleet on tuolta Galaxilta jaettu ylikellottajille ja kaupasta ei taida saada, niin tämä on semmoista omanlaista harrastamista nämä Extreme-ylikellotusennätykset nykypäivänä, että
Toi Excaliburi sanoo, että Suomessa Galaxin kortit niin, on KFA2 nimellä.
Joo, mutta toi, niin se taitaa olla Eurooppa-variantti toi Galaxi, ja sitten mahtaako tuosta olla tuosta Hall of Fameista, ei taida tuota KFA-varianttia olla, mutta eipä näitäkään nyt tosiaan saa KFAta. Löytyy Jimsiltä listattuna 2350 on 3090, ja
Kyllä ainakin KFAn sivulta siellä löytyy ihan toi sama Hall of Fame-kortti tuolla näyttökyljessä. KFA GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition.
Joo. Selvä. Se sitten löytyy KFA-nimeltä joskus, tai siis todellisuudessa ei tule ikinä löytymään ensimmäisestäkään kaupasta, mutta hieno se on näistä kuvista katsella.
Ristus, mikä kuuleri.
Joo, on aikamoinen. Mutta joo, siinä nyt vaan tuommoisia listattuna, mitä tuloksia siellä on saatu aikaiseksi. Katsotaan tämä uutislistaussivu. Sitten oli Huaweilta tulossa siellä taipuvanäyttöistä älypuhelinta. Tämä oli tulossa 22. päivä tätä kuuta 3 viikon päästä. Meitti X2, eli tästähän ei ollut nyt vielä mitään speksejä tai ulkonäköä tai mitään vuodettu muuta kuin että julkaisupäivä vasta.
Niin, ja se nyt oikeastaan tuossa nyt kiinnitti vähän kaikkien huomioon, että kun siinä kahdessa, no nyt periaatteessa on samaa sukupolvea, mitä on vähän muokattu, mutta noissa kahdessa aikaisemmassa mallissa, mitkä nyt on ollut markkinoilla, niin niissähän se näyttö jäi niin kuin taitettuna siihen ulkopuolelle, mikä on sitten tietyllä tapaa aika herkkä sitten vaurioitumaan, kun se on aina näkyvillä, niin nyt tässä nyt sitten on kuvan perusteella, niin on, onkin sitten siirrytty samaan toteutukseen kuin mitä Samsungilla esimerkiksi on, eli että se taipuu toi iso taittuva näyttö tuonne sisäpuolelle sitten piiloon. Ja mielenkiintoista nähdä, miten miten ovat sitten muilta osin toteuttaneet, mutta aika vähän tuosta ennakkoon kyllä mitään huhuja tullut, mutta sitten myös fakta on myös taas se, että ton laitteen, teknisesti toki aina mielenkiintoista, että miten tulevat toteuttamaan, mutta ton laitteen saatavuus kautta kiinnostavuus täällä meidän markkinoilla nyt sitten on valitettavasti käytännössä olematon, niin kuin just pohdiskeltiin tuossa toimituksen kesken, että montakohan on myyty sitä viime vuonnakaan esiteltyä Mate X-versioa, kun se, siinä ei ole tosiaan Googlen palveluita, niin 2,5 tonnin puhelin ilman Googlen palveluita, niin on saattanut olla aika hiljasta sekä kysynnän että saatavuuden osalta. Onko sä vielä linjoilla vai mykistyikö sä?
Mä mykistin itteni tossa noin jo hetkeksi. Toi imuri jauhaa tuolla noin taustallani. Tosiaan on siinä tekeminen kyllä ilman Googlen palveluita, ja kuten sanoit, niin se tekninen näkökulma tossa nyt on ehkä se ainoa kiinnostavin juttu tänne Suomen markkinoille, että tohon hintaan nyt ei oikein voi ilman Googlen palveluita odottaa, että hirveästi kauppa kävisi.
Just näin.
Selvä, mutta siitä lisää kolme viikon päästä sitten, että odotellaan, mitä sieltä tulee ja uutisoidaan. Katsotaan, saanko mä täältä toi... Nyt röimiehet huutaa siellä pihalla jotain, joko tuli tunnit täyteen. Joo, koronapandemia... Niin.
Sä voisit käydä huutaa siitä ikkunasta, että joko teille olisi jätkät tullut tunnit täyteen tältä viikolla.
En mä viitti, jos siellä painaa joku pitkää päivää, niin ulkona 15 astetta pakkasta, niin ei viitti täältä lämpimästä toimistosta huudella, että toi... Näin, mutta joo, siellä on Intel vallottanut vähän takaisin X86-markkinaosuuttaan, ja johtuen nyt esimerkiksi siitä muun muassa, että AMD on ollut aika paljon vaikeuksia toimittaa noita Ryzen 5000-sarjan prosessoreita. Isosta muutoksesta nyt ei ole kyse, viimeisellä neljänneksellä 77,6% noussut Intelillä 78,3%, että mä en ole ihan varma, että oliko tämä pelkät, niitä oli myös mobiiliprosessorit, eli tuo kannettavien puolellahan Intelillä on ollut ihan vahva vuosi noin muutenkin, et tämä nyt tässä elää koko ajan, mutta prosenttiluvut on tosiaan vielä, jos katsotaan, niin Intelillä puhutaan tosiaan mobiili- ja työpöytäprosessorit, kun on lähempänä 80%. Nyt tuli tunnit täyteen röimiehillä siellä ja nyt loppu.
Hyvä.
Uliina. Joo, mutta tosiaan aika kovilla on noi prosenttimäärät kyllä tästä kaikesta Ryzenin viimeaikaisesta menestyksestä huolimatta, että Intelillä on kyllä vahvasti pullat uunissa toimitusmäärien suhteen, markkinosuuksien suhteen. Sitten täällä taas uutta uutista sitten toi noin niin Huaweihin liittyen. Käydään läpi toi niiden oma Harmony OS-käyttöjärjestelmä. On ollut tuossa Ars Technica-sivuston tutkinnan alla ja piti olla vähän niin kuin uutta käyttöjärjestelmää Huaweilla siellä olla kehitteillä, mutta onkin osoittautunut aika lailla puhtaaksi kopioksi Android 10, että mitäs tässä näin kävi?
Niin, no siellä oli uutiskommenteissa, niin oli vähän sitä osaa sitä mieltä, että olisi vähän tulkinnanvaraa, että mitä sen olisi alun perin pitänyt olla, mutta se, niiden tietojen perusteella, mitä mä oon saanut ja on ollut Huawei jossain briefeissä ja tilaisuuksissa, missä on tästä heidän omista uusista systeemeistään puhuttu, niin mun mielestä siinä ei ihan hirveästi epäselvyyttä nyt ainakaan sen suhteen ole, että nyt ei ole ainakaan tällä hetkellä kyse siitä, mitä on niin kuin etukäteen puhuttu ja mainostettu. Eli käytännössä tuosta oli jo joulukuun loppupuolella, oli semmoisia jotain yksittäisiä juttuja, pienempiä ja vähän epämääräisempiä, niin että joku oli tutkiskellut, kun se tuli tuossa loppuvuodesta toi niin kuin sovellus SDK-paketti tuli niin kuin saataville, niin sitten sitä tutkiskeltiin, niin oli jo samanlaisia havaintoja, että siellä olisi niin kuin aika vahvasti Androidin taustalla kautta pohjalla, ja nyt tuolla toi Ars Technican toimittaja oli sitten tota rekisteröitynyt kehittäjäksi ja tutkiskellut kans sitten eri tavoin tota toteutusta ja päätynyt sitten ihan samanlaiseen lopputulokseen, että käytännössä siellä on niinku ihan samat setit kuin Android 10, mutta siellä on vain niinku nimetty jotain komponentteja niinku uusiksi. Ja ei nyt ehkä ihan puhtaasti niinku uudelleen nimetty Androidi, mutta ei kovin niinku kaukanakaan siitä joka tapauksessa. Ei mitään nyt semmoisia viitteitä ainakaan siitä, että se olisi nyt sitä, mitä on niinku etukäteen mainostettu, eli ihan uusi oma käyttöjärjestelmä, minkä piti pohjautua kernelin pohjalle ja näin edespäin, mitä sitten taas Androidi ei ole. Sitten siinä oli tosi kummallisia juttuja vielä tuossa Ars Technica jutussa, niin siihen niin kuin kehittäjäksi rekisteröitymiseen, että Googlellahan sä voit ihan anonyymisti vaan ladata sen kehityspaketin ja asentaa se sun koneelle ja ruveta käyttämään sitä, niin tuolla piti lähettää jotain niin kuin passin kuvia ja luottokortin kuvia niin kuin sinne Huaweille, ja sitten siinä niin kuin oli joku muutaman päivän viive, että se niin kuin ne käsiteltiin. Niin kuin nykypäivänä todella kyseenalaisen ja hämärän niin kuin kuulosta touhua, varsinkin kun otetaan nyt huomioon vielä se, että tässä on niin kuin tällainen käyttöjärjestelmä ja kehitysympäristö, mihin niin kuin voisi kuvitella heidän haluavan niin kuin mahdollisimman helpolla niin kuin uusia kehittäjiä ja käyttäjiä niin kuin mukaan. Sitten niin kuin ton tyyppinen toteutus. Ja tuossa on nyt toi Huawei vastaus tuohon itse käyttöjärjestelmään liittyen, niin tuossa uutisen yhteydessä, mikä mä sain sieltä, mä kysyin sieltä samalla myös tuohon rekisteröintiin, niin kuin, että kantaa, että miten mahdollista, että nykypäivänä on tuommoinen toteutus ja miksi. Ja sieltä sanottiin siihen liittyen, että he palaa siihen myöhemmin, ei nyt tämän päivän aikana ainakaan vielä palannut, mutta joo, no tuon nyt voi vastauksen voi jokainen lukea, ja kyllähän siinä niinku tavallaan tuossa vastauksessa nyt myönnetään, että se ainakin tällä hetkellä perustuu enemmän tai vähemmän tuohon Androidin avoimen lähdekoodin projektin pohjalle, mutta onhan toi nyt melkoista ympäri pyörittelevää markkinointiviestintäjargoni-diipadaapaa toi koko pätkä tuossa.
Niin on, joo, mutta se on semmoista silloin, kun ei ole ehkä antaa kauhean eksakteja ja hyviä vastauksia, niin silloin se sitten on vähän tuommoista.
Tai näin mä sen olen ainakin tässä nyt työurallani oppinut, että näin se yleensä menee. Et sitten jos heität vaikeamman kysymyksen, mihin ei osata tai voida tai pystytä vastaamaan, niin sitten sieltä tulee yleensä just joku kiertelevä dippeläppä sitten takaisin vastapalloon.
Joo. Sen mä olin vähän tulkitsevina niin tästä Ars Technican jutusta, että taisi olla silti tämä kirjoittajalla. Täällä oli vähän tavallaan myös jotenkin asenteellinen ote tähän sen kirjoitukseen.
Joo, oli siinä vähän ehkä sitten, en tiedä, vähän haiskahti, että siinä oli palannut sitten käämi niin kuin se jonkun toteutuksen kanssa, en sitten tiedä missä vaiheessa. Osa oli ehkä vähän asenteellinen, mutta se ei nyt silti niin kuin muuta sitä.
Ei.
Niin kuin taustalla on se pointti.
Että joo, se on vähän erikoinen ehkä vaan siinä mielessä, jos sun on tarkoitus,
että tässä jutussa.
Niin, että jos sulla on tuossa jutussa nyt tarkoitus sitä sit niinku käsitellä tekniseltä tai tämmöiseltä näkökulmasta, niin sit sä tuot siinä niinku jotenkin sun omat turhautumiset siihen tekniseen toteutukseen niinku liittyen. Niin tää oli vähän asenteellinen juttu, mutta kuitenkin sit samaan aikaan nyt tietty ihan mielenkiintoista tutkimusta ja tämmöistä, mutta joo. Selvä homma. Mennään toi eteenpäin, ja mä tässä joudun rämppäämään näitä uutisia. Sitten siellä oli Intelin tuleva Sapphire Rapids palvelinprosessori tosiaan vuotokuvissa, ja ei tässä nyt ehkä muuten sillä lailla ole itse prosessorissa muuta mielenkiintoista kuin, että kyseessähän on siis palvelinpuolelle tuleva prosessori, joka käyttää jo DDR5 muisteja ja tukee PCI Express 5 standardia, ja alkaa olemaan tämmöinen palveliprosessori, alkaa olemaan jo aika jytky nykypäivänä noiden muistikanavien ja kaikkien liitäntöjen myötä. Tässäkin on LGA 4677 kanta liitäntäpinniä tossa, ja siellä on tosiaan HBM-muistit käytössä. HBM-muistit käytössä tai HBM-muistipiiri käytössä tuossa kuvassa, mistä on otettu tuo lämmönlevittäjä pois, ja siellä on 4 sirua tosiaan niin tuossa niputettuna, että ihan mielenkiintoisella mallilla Intelillä siellä tuotantotaso tällä hetkellä ja tuotantoprosessi siellä puolella. Mutta joo, tämmöisiä vuotokuvia vähän Intelin tulevista palvelinprosessoreista ei nyt ehkä tässä yhteydessä käsitellä sen enempää. Sitten oli Razerilta Huntsman V2 Analog-näppäimistö analogisilla optisilla kytkimillä.
Joo, ihan mielenkiintoinen. Ei toi nyt ensimmäinen laatua ole suoranaisesti, mutta niin Razerillahan noita niinku optisesti kytkeytymisen tunnistavia kytkimiä tässä nyt on ollut jo vuoden 2. Nyt tässä tulee niinku uutena sit se, että sä pystyt valitsemaan, että kuinka syvällä se kytkeytymispiste tavallaan sitä liikerataa sijaitsee. Joo. Ja sitten B, sä pystyt niin kun hyödyntämään niitä kytkimiä eri käyttötarpeissa sille, että se tunnistaa niin kun sen painallussyvyyden. Eli esimerkiksi vaikka nyt jossain pelaamisessa, niin että käveleekö tai juokseeko se tyyppi. Joo. Tai meneekö se jarruttaako auto niin kun kovaa vai vähän vähemmän kovaa. Teoriassa niin kuin aika montakin käyttökohdetta, missä sitä voisi hyödyntää, käytännössä sitten riippuu sitä aika monesta asiasta, just, että kuinka hyvin sitten se
peli tukee esimerkiksi.
Niin, ja softa tukee ja näin, ja sitten ihan, että kuinka hyvin se sitten on toteutettu. Et faktahan on myös kuitenkin se, että se näppäimen liikerata on loppujen lopuksi aika lyhyt. Lyhyt sitten kuitenkin, mutta ihan mielenkiintoista.
Niin, se taitaa se toinen sovellus olla nyt just toi säädettävä kytkeytymispiste sit kuitenkin, mikä on ehkä semmoinen konkreettisempi, eli se saadaan siinä liikeradalla säädettyä sitten 1,5 millistä 3,6 milliin, eli pelatessa varmaan vähän niin kuin herkemmälle niin kuin Cherry MX Speed-kytkimissä tai jossain muissa Razerin noissa optisissa lineaarisissa, ja sitten kirjoittamisessa yleensä ehkä vähän syvemmällä se kytkeytymispiste, ettei jotain mitään virhepainalluksia tai tommosia, jos leputtaa kättä näppäimistöllä tai näin. Niin se on nyt ainakin mahdollista toteuttaa tuolla.
Joo, se on mä mielestä katsoin, että olisi tuossa sanottu nyt lainkaan, että mikä sen kytkimen pohjaamissyvyys on. Mä ajattelin, että onko saaksin käytännössä niinku säädettyä tuon kytkeytymissyvyyden ihan pohjaan, että sitä voisi halutessaan käyttää vähän niin kuin kumikupukytkimellistä näppistä, että sun täytyy niin kuin survoa, eli pohjata ne kytkimet ennen kuin se ottaa se. Joo. Se on aika hauska tapa käyttää mekaanista.
No se on sinne pohjaan asti. Se on 3,6 milliä se pohjaaminen, ja sen saa sinne tosiaan ihan pohjaan asti toi noin säädettyä. Eli niistä saadaan niin kuin kumikupukytkimeen tapaset.
Kirjoittamisessa sitten ei mitään järkeä mun mielestä, mutta ehkä jossain käyttötarkoituksessa voikin sitten olla, en tiedä, jossain pelistä, jossa sun täytyy niinku selvästi painaa se ihan pohjaan asti. Että se
joku tykkää. Niin, joku tykkää siitä pohjaamisestakin.
Runkohan tuossa käsittääkseni on, näyttäisi ainakin äkkiseltä, että on samaa kuin siinä aikaisemmassa, mikä se Huntsmanin paras malli, onko se joku Elite vai mikä se nyt on ollut sitten. Joo.
Kova on hinta, 267 euroa.
Joo, se on tavallaan toki, kun tarjontaa ei ihan hirveästi vastaavista ole, niin silloin voi pyytää, mutta onhan se kova, varsinkin kun jossain, en ole käyttänyt mutta jossain on hipelöinyt runkoa, niin se ei nyt silleen yleisesti nyt mikään semmoinen ihan mullistavan niin kuin laadukkaan tuntunen muistaakseni kuitenkaan ollut siltä osin. Doubleshot PPT-hatut tulee mukana. Olisi kyllä pitänyt tulla jo niissä aikaisemmissakin malleissa, mutta viimeistään nyt tolla hinnalla sitten ihan ehdottomasti pitää olla.
Kyllä. Magneettista rannetukea. Ja
joo, se oli myös siinä edellisessä mallissa.
Joo. Täytyy ehkä pyytää tämä testattavaksi. Mä pyysin tuolta SteelSeriesiltä, pyysin sitä Apex Prota, missä on sillä magneettisella Hall-efektillä toimiva se.
Niin, no se on vähän, niitä voisi ehkä vähän verrata, kun siinä oliko siinä nyt siinä Apexissa, niin mä taas unohtanut, oliko siinä kaikissa näppäimissä vai vain jossain tietyissä näppäimissä?
Se ei ollut vissiin ihan kaikissa, se taisi olla vaan.
Jossain näppiksissä on ollut niin just jossain Vastissa ja sitten jossain siinä ympärillä. Niin
Joo, muistaisin, että oli vaan joissain, mutta täytyy katsoa. SteelSeriesiltä sieltä ei ole nyt vastattu mitään, niin katsotaan saadaan.
Mutta tämähän nyt ainakin teoriassa voisi kuvitella, että tämä optisesti toteutettuna, niin tämä on ehkä edullisempi toteuttaa kuin se, että siinä olisi jokaisesta niin, tykkimästä niin sähkömagneettinen.
Voisi kuvitella ainakin, voisi kuvitella, joo. Mutta joo, jäädään katsomaan, saadaanko tämä testi meille tämä Huntsman V2 Analog, ja sitten tosiaan toi, noin, niin Ape, tai toi SteelSeriesiltä on pyydetty sitä Apex Prota, tai mä pysin se TKL-malli, katsotaan, saadaanko testattavaksi. Sitten siellä oli vielä aiheena Applen virtuaalilasien ympärillä huhut kiihtyvät, eli siellä on piirretty tämmöinen kuvituskuva, vähän miltä se voisi sitten näyttää, 8K-näyttöä ja $3,000 hintalappua huhuiltu aika kovalta kuulostaa.
Joo, hinta on kovaa, mutta siitä tuossa eri puolillakin nähnyt vähän spekulaatioa, että mitä Apple pystyisi niinku tarjoamaan tuohon kategoriaan sellaista, mitä tällä hetkellä ei ole, ja sitten myös sellaista, mikä oikeuttaisi tuon hinnan. Tuossa sanoo kovin spesifisti, mutta kyllä minä sinänsä sanoisin ottaen huomioon Applen yleisen osaamiseen ja käytössä olevat rahat tarvittaessa, niin että potentiaalia niin kuin voisi ollakin tuoda jotain uutta, ainakin johonkin just niin kuin käytettävyyspuolelle esimerkiksi. Ja sitten taas toisaalta mä nyt ehkä näen, että Applella on myös toi käyttäjäkunta on myös sellainen, että ei niiden ehkä välttämättä nyt tarvi ainakaan alkuun ihan niin kuin kovin kokonaisvaltaisesti mitenkään spekseillä tai kaikilla osa-alueilla niin kuin kilpailla sitä nykyistä markkinaa vastaan, vaan että ne pystyy sitten ehkä myös sellainen omalla kulmalla vähän omaa tuotetta tuomaan, miten sä näet, sä nyt oot enemmän käyttänyt noita VR-vehkeitä kuin minä.
No en mä nyt oikein tuosta yritysympäristöstä osaa sitten sanoa siellä. Se varmaan se, ne tarpeet on sitten niin uniikit jotenkin, ja jos niitä käytetään jossain tuotekehityksessä ja tämmöisessä näin, niin tuommoinen 3 tonniahan on ihan yhtä tyhjän kanssa siinä vaiheessa, niin, jos siitä niin. sillä saadaan jotain autojen suunnittelua, esittelyä toteutettua, tai lentokoneiden jotain tämmöisiä näin, niin ne hinnat on niin älyttömiä, jos pystytään säästämään tuollaisella VR-toteutuksella. Eli toi hinta nyt ei tuollaisessa yritysmaailmassa, se on nyt ihan yksi ja lysti, että sillä on vaan merkitystä, kuin hyvät ne on sitten siihen käyttöön, ja ratkaiseeko ne sitten siellä jotain ongelmia.
Toi kuulostaa aika hurjalta toi 8K-näyttö. Eikö noissa nykyisissä luokkaa Full HD per silmä? Onko nykyään parempi?
On ne vähän enemmän joo. Ja sitten toinen on niin varjolla. Sit jos mennään yritysmaailmaan, niin se suomalaisen varjon ratkaisuhan on kanssa. Siellähän on sitten, siellä on kanssa sitten toi noin, niin tosi tarkka se kuva siinä keskellä näkymää ja näin. Mutta joo, kyllä noi tuossahan nyt on tuossa Oculus Quest 2 esimerkiksi on lähes 4K. Lähes 4K1 näyttö, eli siinä jää per silmä sitten semmoista, niin kuin, oliko se joku 1440 kertaa 1900 jotain, mitä siinä sitten oli. Mutta joo, ei nyt näistä nyt ehkä, huhut kiihtyy siellä ympärillä ja raportoidaan ja jäädään odottelemaan, oliko Applella sieltä jotain tarjottavaa ja mihin käyttöön sitten sitä tarjottavaa olisi. Sitten uutisia lyhyesti puolella oli myös muutamia aiheita, joita voidaan käsitellä. Telia on sulkemassa siellä 3G-verkot 2023 loppuun mennessä.
Elisahan ilmoitti samaa tuossa jo aikaisemmin loppuvuonna syksyllä, milloin se oli, että ne tekee samaan tempun. Siellä nyt ilmeisesti olisi, tai niin kuin ainakin aikomuksena kautta on sanottu Telian suunnalta, että ne sitten aikoo kehittää niillä alueilla, mistä se 3G jää pois, niin 4G-kattavuutta sitten paremmaksi kuin jollain haja-alueella, mökkialueella nyt on sellainen tilanne ainakin, että se 3G nyt on ainut, millä sen datayhteyden on sitten kuten sinne saanut, mutta nyt sanoisin ehkä, että ei se ole lähtökohtaisesti ollut kovin optimaalinen tilanne, että joutuu 2020-luvulla niin 3G-yhteyden varassa olemaan, että et ehkä se on parempi vaihtoehto, että sitä 4G:tä kehitetään sit paremmaksi sille, että se olisi käytettävissä sen sijaan, että roikutaan jossain vanhassa 3G verkossa. Sittenhän on tietysti jotain laitteita, mitkä toimii pelkällä 3G:llä, mutta nekin on aika marginaalissa sit kuitenkin. Jotain trackereita ja kameroita ja tämmöisiä, mitkä käyttää.
Selvä. Semmoisia uutisia siellä verkkorintamalla. Sitten AMD:n huutaa laajentavaan tuotantoa Samsungille. Eli siellä on TSMC:llä tuotannot täynnä. Nämä nyt on huhuja, joista ehkä kuullaan joskus lisää. Ei ole nyt ehkä niinkään konkreettista vielä, mutta fakta on se, että siellä on tällä hetkellä piirituotannot aika lailla huutaa hoosiannaa, kun on niin täynnä. Eli jokainen valmistaja varmaan vähän etsii kaikkia potentiaalisia mahdollisia keinoja tuottaa niitä piirejä, että saadaan niin grafiikkapiirejä, prosessoreita ja muita piirejä markkinoille parhaan mahdollisen kyvyn mukaan.
Sitten siellä oli Samsungin raportointiin, että ne valmistelee nyt vähän tätä osa-aluetta, mitä sä oot aikaisemmin sanonut, että oot kiinnostunut kautta odotat, että tuli sen markkinoille noita rullattavia ja liuutettavia tai taipuvia näyttöjä lähinnä nyt mobiililaitteisiin, mitä niitä on niitä konseptivehkeitä on näkynyt tuossa aikaisemmin joltain valmistajilta.
Niin, jäädään odottelemaan jotain.
Semmoisia oli tänä vuonna julkaistavaksi tulossa vielä. Se oli taisi olla tuossa heidän display-yksikön niin kuin vuosikatsauksen yhteydessä, niin oli mainittu tällaisesta.
Jäädään odottelemaan niitä käytäntöön sitten. Sitten oli HMD Globalilta edullinen 1.4 puhelin markkinoille. Siellä nyt naarataan sitten alapäästä sitä markkinaosuutta mahdollisuuksien mukaan. 99 euroa globaali suositushinta. Mitä ajatuksia siinä herättää?
Siinä on kyllä semmoinen mallisto tuossa nyt, kun meillä tuo omaakin sisältöä nyt oli firman puhelimiin liittyen, niin just puhuttiin, että siinä on kyllä ihan kohtuu tiivis mallistoasettelu, kun siellä on ykkössarjasta vitossarjaan, niin löytyy puhelimet tuosta noin 100 euron haarukasta kaikki, että olisiko vähän niin kuin vähempikin riittäisi, mutta nyt ei todennäköisesti tule Suomeen saataville, tai ainakaan siitä ei nyt ollut Suomesta mitään puhetta, eikä edeltäjämallia ole saanut kuin joku ProShopi ja tällaisten kautta, joka tuo ne sitten itse jostain muusta kautta, että virallisesti niin kuin HMD Global tuskin tuon tuo Suomen markkinoille, niin ei siitä nyt ehkä sen enempää kuin ehkä niille, ketkä alaa seuraa, niin siitä pystyy vähän hahmottamaan, että missä toi alapää kautta edullisin pää nyt tällä hetkellä menee niin kuin spec-wise.
Siinä voi sanoa, että on semmoista hinnat alkaen meininkiä tuossa 1.4.
Kyllä se sitten, kun ruvetaan menemään tuonne lähtöhinta 100 euroa suositushinta, niin siinä joutuu sitten jo karsimaan lähtökohtaisesti niin paljon vähän kaikesta, että ei se lopputulos mikään kovin häppöinen enää voi olla.
Sitten Cooler Masterilta uutta 60% kokoista SK622-näppäimistöä. Siellä on RGB-valaistu TTC:n matalaprofiiliset kytkimet punaisena, ruskeana ja sinisenä versiona. Pohjoismaissa.
Ei tainnut hirveästi olla. Näppäinhatut tuossa oli, tuohan on tuon 621 seuraajamalli, niin näppäinhatut oli muutettu. Mä en nyt muista, miten noi eroo ihan tarkasti. Oliko siinä vielä jotenkin silleen niin kuin matalemmaksi tehty ne kytkimet? Hei, niissähän oli niissä ensimmäisessä sukupolvella, niissä oli ne tyhmät tasapintaiset sellaiset. Tosi kulmikkaat ne.
Kyllä.
Ei mikään ihmekä, että ovat vaihtaneet ja hyvä, että ovat vaihtaneet, koska ne oli ihan kamalat kirjoittaa.
Joo, kyllä. Meillä oli testissä se. Joo, siis nämähän oli ihan täydellinen epäonnistuminen tämä
design. Ihan puhtaasti ulkonäkö edellä oli mennyt siinä.
Joo. Niin noilla jos osuu sormet täytyy osua tuohon niin keskelle näppäinhattua, että sen sai painettua pohjaa. Jos ne osuu tuonne reunaan, niin se jäi takertu tuohon noin niin viereiseen. Viereiseen kiinni. Langaton näppäimistö, aika kova hinta, 135 euroa Pohjoismaissa 60% näppäimistölle.
Muistaakseni, onko noin kytkimet vaihdettu? Mitkä kytkimet tuossa 621 oli? Kun mulle toi oli noin TTC-kytkimet.
Olisiko niissä ollut joku ihan jopa cherryt toi noin, niin nois SK?
No itse, niin sitä mäkin muistaisin, että olisiko ollut
Joo, kato, on niissä on cherryn kytkimet niissä 621. Nyt ne on vaihtaa. Eli siis niinku, tässäkin on niinku, varmana on halvemmat TTC-matalaprofiiliset kytkimet kuin cherryt. Ja sitten hinta on kuitenkin aika huikea, 135 euroa. Et. Semmoista. Joo. Kyllä täytyy olla halu ja tarve sitten tälle näppäimistölle valkoisena.
Eiköhän mene sitten samaan kategoriaan kuin tuossa nyt vähän kaikki tuon tuoteryhmän tuotteet, että jos kiinnostelee, niin kannattaa odotella hetken aikaa, niin sitten tulee joku gigantin viikonlopputarjous tai joku muu vastaava, missä hinta on 7,9 tai 8,9 tai muuta.
Katsotaan, miten se, mikä sen SK621 hinta on ollut.
Että lähtökohtaisesti en suosittele kyllä ostamaan mitään näppäimistöä suunnilleen siihen hintaan, mikä siinä on valmistajan suosittelu.
Tämä on ollut, tämä SK621 hinta on ollut 225 euroa lähtiessä.
Ja se on ollut niin kallis.
Joo, sit se on tippunut täällä näin niinku 103.
Mutta eihän se saa mistään.
No silloin kun se on ollut aluksi ProShopissa ja Multitronicissa ja toi 200, lähes 230, sit se on tullut Jimsissä myytiin 140.
Mihinkään se hinta perustuu, kun sitten toi nyt SK650, kun on sen saman näppikseen se täyskokoinen versio.
Mutta oliko se langaton?
Se maksaa vähemmän. No ei se ole langaton, mutta ei se langattomuuska siinä nyt 100 € maksaa.
Helposti. No joo, 140 on näköjään nyt toi hinta, eli kyllä tämä nyt aika hyvin sit osuu tuohon haarukkaan, tuohon vanhaan nähden. Mutta joo, se nyt ehkä riittää tästä SK622-näppäimistöstä. Sitten oli Xiaomilta Amaz Fit älykellot myyntiin Suomessa.
Joo, noihan on nyt. Ei ole noita aikaisemminkin osannut, siis toihan on niin kuin Xiaomin alainen toi Huami, minkä mallista. Xiaomillahan on osassa tuotteista vähän niin kuin periaatteena se, että ne ottaa niin kuin jonkun paikallisen toimijan, jonka tuotteet on heidän mielestään kiinnostavia, niin en tiedä varmaan, onko se ihan niin kuin ostettu alaisuuteen vai mikä siinä on se homma, mutta käytännössä niin kuin ottavat kuitenkin oman nimeensä alle, mutta pitävät silleen puoliksi sitten erillisenä brändinä, mutta että Huaweina alla nyt joka tapauksessa, ja Xiaomi, ei Huawei, mä
rupesin, mitä
niin,
sä
nyt Xiaomi, niin Xiaomiin tavallaan ekosysteemissä nyt joka tapauksessa, niin
nämä
kellot mukana, ja noin nyt on ainakin, tuossa nyt kun aina silloin tällöin sivusilmällä jotain älykello keskustelua ja nyt meidän foorumilla seuraillut, niin jos semmoista hyvää hintalaatusuhteen laitteita on ollut puhetta tai etsitty, niin tuntuu, että noita niin kuin porukalla jonkun verran onkin, että et saa nähdä, kuinka paljon yleistyy. Mutta ihan mielenkiintoisia oloisia laitteita, kun hintaluokka oli kuitenkin tuossa sataisen molemmin puolin, sataisen pinnassa.
Joo, 130-90.
Niin, noissa nyt niin kuin speksit kautta kyvyt on samaa luokkaa, jos ei jopa vähän paremmat kuin esimerkiksi noissa Huawei Watch GT malleissa, eli akku kestää pitkään näin, ja hinta on sitten niinku huomattavasti kuitenkin edullisempi, että
joo.
Et jos kiinnostaa, niin ehkä jo kattelee niitä sitten enemmän. Ei ole vielä tarkkaa, että milloin tulee, minä päivänä tulee Suomessa, mutta pitäisi tulla tässä lähiaikoina.
Selvä. No lähinnä ehkä nyt vaan kuuntelijoille, että jos ihmettelee, mikä Amaz Fit on, niin se on Xiaomin alabrändi.
Joo.
Yes. Xiaomi on kyllä tullut aika voimalla nyt Suomen markkinoille tässä täyttämään ihan selvästi Huawein jättämää aukkoa.
Mikä on vähän ironista siltä kantilta, että Huaweihan täytti aika vahvasti silloin aikanaan niin kuin Nokian Lumia-malliston jättämän aukon silloin niin. 5 vuotta sitten.
Joo, joka aika lailla varmaan sulaa nyt pois. Sitten mitäs Xiaomilta uusi konseptipuhelin 4 sivulta kaarevalla näytöllä? Oho.
Mä en nyt ehkä hirveästi antaisi painoarvoa näille konseptipuhelimille, kun eihän ne saanut sitä niiden edellistäkään mallia, missä oli se takapuolelle kaartuva näyttö, niin eihän ne saanut sitäkään kauppoihin asti muistaakseni.
Juu, ei saanut.
Tämä saada Kiinastakaan edes loppujen lopuksi. Niin. Se on helppo renderöidä kaikkia kivoja ihmevehkeitä, mitkä on sitten loppujen lopuksi aika kaukana ehkä todellisuudesta.
No se on hyvä ja mukava, että renderöidä ja konseptoidaan, jos joku tämmöinen joskus vaikka toteutuisikin. Siinähän oli tosiaan näyttöä ympärisen puhelimen. Se olisi ollut ihan kiva konsepti mielessä testata, mutta joo. Semmoista on ehkä tulossa.
Nvidian GTC-tapahtuma, onko siellä odotettavissa? Että
ei ole mitään odotettavissa.
Okei. Okay.
Ei ole todennäköisesti mitään järkevää tulossa sieltä, jos ei jotain titaania siellä sitten ohimenne julkaise. Selvä.
Joo.
Sitten toi meidän oman sisällön pariin. Siellä on ollut pitkästä aikaa taas syksyn jälkeen ensimmäinen näytönohjaajan artikkeli, eli MSCin GeForce RTX 3080 Supreme X oli meillä testissä. Tämähän on tosiaan MSCiltä kokonaan uusi näytönohjain sarja tai mallisto tuohon Gaming X-trion ja Gaming Trion yläpuolelle. Mutta kuten artikkelissakin nyt ehkä käy selväksi, niin tämä ensimmäinen iteraatio tästä näytönohjelmasta ei ole nyt mennyt ehkä ihan nappiin, vaan tässä on enemmänkin keskitytty korjaamaan niitä Gaming X-trion puutteita tai jopa ongelmia, eli muistien jäähdytystä parannettu, piirilevylle lisätty juotoskohtiin, bioskytkin hiljaiselle ja performance-tilalle ja RGB-valaistusta vähän laajennettu näyttävämmäksi, ja sitten ne vaihtoi sen alumiinin sen takalevyn Gaming X-triossa joksikun grafeeni muoviseokseksi, ja nyt on tuotu yhtäkkiä mainostetaan, että tulee taas alumiininen takalevy takaisin kehiin, ja isontaneet jäähdytyssiiliä isommaksi ja tuoneet tuohon etupuolen tuuletin kehikon muovikehikkoon jotain alumiinikoristeita, eli kuten nyt artikkelissa ja tästä julkaistussa videossakin sanottiin, niin itse en kyllä ehkä nyt ihan nielemättä, eikö hetkone, pureskelematta nielen noita markkinointiosastoja.
Nielemättä pureskelematta.
Niin, markkinointiosaston noita hehkutuksia, vaan sitten kun ruvetaan vähän katsomaan pintaa syvemmältä, niin kyseessä on juurikin enemmänkin oman tuotteen huono tämmöisten heikkouksien parantelu ja kalliimmalla hinnalla sitten myyntiin, että olisivat nyt vaikka sitten keskittyneet jollain tavalla sitä omaa Gaming X-trion puutteita keskittynyt korjaamaan, että näin. Ja sitten samaan aikaan just vielä, että kun tämä perustuu samaan piirilevyyn, niin tässä nyt oli sitten ne positiivisimmat jutut on se, että tässä on nyt käytössä sitten piirilevyn kaikki virransyötön vaiheet ja sitä tehonkulutuksen ylärajaa ylikellutuksia varten saadaan nostettua aika hyvin 430 wattiin, eli siellä suunnalla nyt ei oikeastaan taida hirveän montaa mallia olla. Asuksen Strixi nyt on siellä suunnalla, mutta Asuksen Strixissäkin on kokonaan uudelleen suunniteltu piirilevy, virransyöttö ja jäähdytysratkaisu. Tämä nyt on vähän semmoinen niin kuin samaa sitä itseään vähän uusissa kuorissa meiningillä toteutettu ratkaisu. Mutta oli joka tapauksessa meillä nyt testissä. Hinnoittelu on nyt sitten ihan oma saagansa. Tuli myyntiin 949 euron hinnalla ja tällä hetkellä maksaa Jimsissä 1400 euroa. En kyllä muista, koska olisi ollut näin haastavaa jotain näytönohjainta arvostella. 1480 Multitronicissa tämän näytönohjaimen hinta. Tällä hetkellä täytyy. Niin.
Niin, itse tuotteen kanssa, siis, jos nyt ymmärsin tiivistettynä oikein, niin tilanne on vähän se, että MSI on vetänyt aikaisemman huippumallinsa silleen, tai kärkipään mallinsa silleen, toteutukseltaan pikkusen vihkoa.
Juu,
ja sen sijaan, että ne korjaisi sen mallin ja toteuttaisi paremmin, niin ne brändännyt uuden, vielä hienomman brändin, jossa ne on sitten tehnyt sen asian, mitä niiden olisi pitänyt tehdä ihan niin kuin muutenkin korjatakseen sitä.
Kyllä.
Just näin. Ja silti vetää nyt sen vähän vihkoon.
No silti, se on jo vedetty vähän vihkoon. Että vaikka tai tavallaan, että nämä valmisprofiilit, tämä Silentti, niin tämä on liian, niin kuin samaan aikaan, kun ne on nostanut noita tehorajoituksia, tehonkulutuksen rajoituksia, vakiona 370 wattia, niin samaan aikaan ne on vetänyt sitten siinä vakio Silent-tilassa, ne tuulettimet pyörii ihan minimikierroksilla, ja lämmöt on tosiaan 79 astetta vakiona, kaikkein korkein, mitä täällä nyt näistä verrokeista on. Ja sitten kun kytkimestä käännetään sit se gaming-tila päälle, niin lämmöt tippuu kyllä 10 asteella, mutta sitten samalla siitä tulee testijoukon äänekkäin näytönohjaan, eli siinä on niinku jotenkin kaksi ääripäätä, että se Silentti on niinku todella hiljainen, mutta niinku tuohon tehonkulutukseen nähden jo on viety mun mielestä niinku liian hiljaiseksi, jolloin lämmöt nousee, ja sitten kun käännetään niinku gaming-tilaa, niin sitten onkin tuulettimet vähän liian äänekkäät, että jotenkin semmoinen Asus on onnistunut mun mielestä niin huomattavasti paremmin omassa tuossa Silent- ja performance-tilassaan. Et siinä on myös sellainen yhtä hiljainen tila käytössä, ja sitten se performanssitila on järkevästi optimoitu siihen suorituskyvyn ja tehon kulutuksen ja melutason ja lämpöjen suhteen. MSillä enemmänkin tämmöinen ääripäitten ratkaisu nyt näihin verrokkeihin nähden. Ja ihan mukavasti ylikellottu kuitenkin sitten, 7% tuli lisää suorituskykyä sieltä, että ylikellotuspotentiaalia on kyllä, mutta vähän käytännön toteutus mun mielestä, niin kuin nyt tässä oli vähän tämmöinen juosten niin sanotusti kustu.
Pystyykö sieltä sitä MSin softasta kuitenkin manuaalisesti halutessaan säätää niitä profiileita sun muuta?
Joo, kyllä.
Jos vaan muutenkin säädät ja vähän kikkailet, niin sä saat kyllä sitä optimoitusta paremmaksi.
Just näin, eli siis siinä käytännössä, mutta sitten taas siinä tullaan siihen, että sä maksat siitä toivottavasti kukaan ei osta tätä näytönohjaa 1 400 €, mutta se alkaa olla niin järjetön yhtälö, että sä ostat 1 400 € tuommoisen näytönohjaimen ja lopputulos on se, että sä säädät manuaalisesti jostain softasta jotain tuuletinprofiilia sitten, niin kuin, että kun ne valmiit ei ollut oikein niin sinne päinkään, niin se on vaan niin tällainen nyt kun me kuitenkin me testataan niin näitä, mäkin olen nyt testannut noita RTX 3080 näytönohjelmia 5-6 eri mallia ja tehdään tätä niin työkseen ja meidän ei tarvitse niin ajatella asiaa siitä näkökulmasta, että no nyt kun mä oon ostanut tämän kalliin näytönohjaimen, niin nyt kyllä tämä on kyllä hyvä ja näin, vaan voi aika suoraan niin sanoa, mikä tässä on pielessä ja mikä pitäisi olla toisin, jos niin joku on väärin tehtynä. Niin ei tämän tason näytönohjaimen tuuletin profiileita ei pitäisi joutua itse säätämään manuaalisesti siellä, että ne saadaan niin sinne päin. Kyllä niitä säätää voi, mutta ei niin tämän takia.
Joo, mä menisin just sanoa, että niin lähtökohtaisesti, jos on valmistajan kärkipään malli ja maksaa ton verran, niin silloin niin sulla ei pitäisi olla tarvetta lähtökohtaisesti säädellä tuommoisia asioita. Toki sä voit, ja jos haluat, mutta ei pitäisi olla niin erityistä tarvetta siihen.
Joo, ja siis on se jopa suotavaa, siis kuitenkin niin monella sitten, varsinkin jos on vähän jotenkin ahtaampaa koteloa ja lämmöntuottoa löytyy sieltä, niin siis hyvä ne on ne tuuletinprofiilit aina itsekin käydä säätämässä, mutta ei se tässä hintatasossa ja mallistotasossa, niin se ei pitäisi olla välttämätöntä, niin kuin se nyt vähän on. Mutta joo, RGB-valaistukset nyt on ihan näyttävät, mutta ne ei nyt ihan jokaisessa yhteydessä meikäläiseltäkään saa semmoista niinku free passia sitten toi noin. Niin,
että sillä ei päästä, niillä ei mennyt niinku voittoon.
sillä ei päästy niinku toi noin, niin koira verääjästä. Ja sitten kun suorituskyky tuloksiin 4K-resoluutiolla katsoo, kun kaikki on kuitenkin 1-2 FPS sisällä, niin suorituskyvyllä nyt ei ole niin, kaikki on niinku suorituskyvyltään niinku siellä, missä ne kuuluu olla, joten erot näkyy sitten just jäähdytysratkaisun ja jäähdytystoteutuksen niinku suhteen, ja ehkä nyt sitten käytännön tasolla vaan valitettavasti se saatavuus on nyt sitten se, että todennäköisesti aivan sama, joku lukee tämän meidän Supreme-arvostelun tuolta, niin ja jos tuommoisen saa vaan käsiinsä, niin sehän sitten ostetaan, kun se saatavuus on niin huono. Et nyt on vähän surullinen tilanne testata tässä hetkessä noita näytönohjaimia, kun vaikka kuin yrittäisi sanoa, että tämä on parempi kuin tämä, niin sillä ei ole mitään merkitystä, kun se ostetaan, mikä saadaan. Elikkä näin. Mutta joo, Supreme Maxista siellä on artikkeli luettavissa, ja sitten on meidän YouTube-kanavalla video katsottavissa samasta aiheesta. Ja video on katsottu itse asiassa mukavasti 8800 kertaa tähän näin. Et sanotaanko, että sisällöntuotannollisesti alkaa näkyä kyllä, että tämä alkaa toimia tämmöinen yksittäisen näytönohjaimallin testi, niin alkaa toimia lähes niin kuin käsikirjoituksena tuolle videolle. Että video kyllä määrällisesti katsotaan enemmän kuin artikkelia luetaan, mutta tässä tapauksessa nyt esimerkiksi kannattaa tehdä kumpikin, kirjoitettu artikkeli ja sitten toi video, ja tämä toimii lähinnä käsikirjoituksena tämä kirjoitettu
niin, artikkeli. Niin, eikö se vaan siinä nytkin tossakin tapauksessa, niin kirjoitetussa artikkelissa on sit, voi tarkemmin syynätä kaikki testituloskuvaajat tällaiset, ja sitten taas siihen video enemmänkin sitten semmoinen yhteenveto, mistä saa helposti semmoisen kokonaiskuvan ehkä muodostettua sitten valmiiksi paketoituna.
Mutta se menee ehkä vaan vielä, sit voi niinku sen sanoa, että just toi lukukertoja ja tämmöisen kiinnostuksen valossa, niin tämmöinen yksittäisen näytönohjaajan mallin testi kirjoitettu artikkeli, niin tämä kiinnostaa niinku tosi vähän. Mutta sitten kun se artikkeli on nyt sit yleisellä tasolla, vaikka RTX 3080 testi, niin tämmöinen niinku, Niin, se kiinnostaa, eli on se sitten 3060 Ti-testi tai tämmöinen, niin nämä isot aiheet niin kiinnostaa. Mutta sitten kun me mennään tämmöisen niin yksittäisen mallin näytönohjaajan testiin, niin nämä kerää sitten nämä niin murto-osan sitä kiinnostusta lukemisen suhteen. Videomuodossa nämä vetää edelleen niin sitten tosi hyvin tämmöisen yksittäisen mallinkin jotenkin. Sitä on niin vähän semmoista suomenkielistä tekniikka-aiheista testausvideoa ja tämmöistä saatavilla, että selkeästi nähtävissä kyllä, että lukeminen enää kiinnostaa niitä, jotka ihan tosissaan siitä kyseisestä mallista on jotenkin kiinnostuneita, ainakin meidän tilastojen valossa.
Joo, tässä tapauksessa nyt tietysti hyvä se, että kun tuossa nyt tarvii, tai sitä videokin varten tarvii sitten kuitenkin ne kaikki samat testit
just näin.
Ajaa, niin et siinä on sitten kuitenkin suuri osa jo siitä pohjasta, mikä tarvii siihen kirjoitettuun juttuun, tai mitä lätkitään niin olemassa joka tapauksessa, niin se on sitten hölmöä olisi jättää nyt ainakaan tässä kohtaa sitä sitten tekemättä, vaikka
juu,
se video
ei, ei siis just sanota, niin kuin mä sanoin, niin tässä kun tekee tuon kirjoitetun artikkelin, niin siitä on sitten helppo tehdä video, ja sitten oikeastaan siihen videoon varten se kirjoitettu artikkelikin vähän niin kuin pitäisi jo tehdä, eli kaksi kärpästä tulee yhdellä iskulla. Ja sitten sanotaan, että se olisi hullua olla tekemättä video esimerkiksi tuommoisesta aiheesta sitten, kun se on tehnyt sen työn jo siihen kirjoitettuun artikkeliin.
Pitäisikö tässä nyt vielä samassa syssyyn, niin vähän sukeltaa vielä vähän lisää tuohon tausta-asioihin ja videotuotannollisiin asioihin ja sen näkymiin. Meillä nyt lähinnä ehkä siltä kantilta tuli mieleen, että meillähän nyt viime vuosi oli oikeastaan sellainen vuosi nyt, milloin sille ehkä kun vähän kokonaisvaltaisemmin nyt vielä panostettiin sit enemmän niin kuin selkeästi tuohon videotuotantoon niin kuin tässä tämän vanhan sisällöntuotannon niin kuin rinnalla, niin meillä on ehkä rupeaa olemaan sellainen vähän laajemmin, jos silleen tatsia ja statsia tuosta videotuotannon toimivuudesta ja vaikutuksesta niin kuin tälleen liiketoiminnallisesta näkökantista, kun tässä nyt rupeaa olemaan yksi kokonainen vuosi ja sitten aikaisempinakin vuosina sitten niin kuin vähän pienemmissä määrin tehty, niin ehkä niin kuin siihen lähinnä pureutua, että miten tämä tässä viime vuosina tämä meidän ala, tämän meidän tekemisen kannalta on nyt loppujen lopuksi aika silleen selkeästikin muuttunut.
Sori, mä nauraan, jätkän lähtee vähän kaukaa niin hakemaan tätä ja näin, mutta niin, siis jos mä nyt yhtään...
Toi nyt sivuusaihetta ja mä olin miettinyt, että tästä voisi puhua niin kuin muutenkin niin tässä niin kuin katsauksessa.
Niin, no joo, eikä siinä mitään. Tosiaan me ollaan saatu ihan hyvin kaupallistettua meidän YouTube-kanavaa ja oikeastaan näkee, että moni valmistaja on samalla lailla noiden markkinointibudjettiensa kanssa. Niin kun se fokus on siirtynyt jostain puhtaasta bannerimainonnasta niin mieluummin tuonne videotuotannon puolelle. Eli monen valmistajan kanssa ollaan... Niin vuosia tahittu, että ylipäätään, että saadaanko jotain markkinointia tehtyä meidän sivustolla ja näin, ja aina ei ole edes saatu tehtyä, mutta tällä hetkellä ainakin vaikuttaa, että tuonne videon puolelle on niin huomattavasti helpompi, tai sanotaan, että mainostajilla, monella mainostajataholla niin tuonne videon puolelle on suorastaan niin intoa markkinoida ja mainostaa ja tuottaa kaupallisia yhteistyötä ja tämmöistä näin. Siinä, missä sitten taas jotain tämmöistä perusbannerinäkyvyyttä, niin saa grindata oikein niin ihan kiveen alta kaivaa, että kuka kiinnostaisi ja näin, että tämmöistä trendiä nyt on ainakin tässä nähtävillä. Ja meillä sitten taas toisaalta kuitenkin sitä bannerimainontaakin ollaan myyty ihan hyvin ja näin, niin meillä toimii ihan hyvin nyt niin monikanavaisena toi, että pystytään tarjoamaan niin mainostajalle ja markkinoijalle niin videoformaattiin mainosmahdollisuutta kuin sitten tuonne sivustolle tuota bannerinäkyvyyttä. Et ne menee aika hyvin käsi kädessä, niin että sanotaanko, että joissain määrin ehkä jopa vähän huolestuttavalla mallilla olisi hommat, jos me ei olisi tätä videohommaa niin tähän kylkeen lähdetty tekemään, että täällä niin on selvästi niin. Semmoista kasvunäkymää täällä videopuolella, ja se tuntuu auttavan myös niin koko sivuston toimintaa ja sivuston mainosmyyntiä ja markkinointimahdollisuuksia, kun on se video tarjota siihen kylkeen, jos ei jopa kokonaan.
Niin, tuohon mun piti vähän niin viitatakin sitten tässä, että jos niin ajatellaan semmoinen skenaario, että me oltaisiin todettu, että no me nyt pysytellään tässä vanhassa tutussa kirjoitetun sisällön konseptissa, mitä me ollaan tehty viimeiset 20 vuotta, tai mitä sä oot tehnyt nyt viimeiset 20 vuotta, vaan tehnyt viimeiset 15 vuotta, niin että missä me oltaisiin siinä tapauksessa nyt, jos ei me oltaisiin tehty niin mitään videopuolen juttuja, niin fakta olisi se, että jos nyt katsotaan ihan vaikka en mene eksakteihin lukuihin, niin jos nyt katsotaan niin kuin suhteessa, että paljonko meillä vaikka viime vuonna oli karkeasti ottaen videoiden osuus meidän niin kuin firman liikevaihdosta, niin jos sen ottaa kokonaan pois, ja siihen päälle vielä se fakta, että me ollaan myös huomattu, että niiden videoiden avulla me ollaan tosiaan saatu myös niin kuin sit myytyä niin kuin ja houkuteltua myös mainontaa ja asiakkaita sitten meidän niin kuin tuonne sivuston puolelle ja kirjoitetun sisällön puolelle. Eli jos ne kaikki otettaisiin pois niin, ja suuntaus, jos jatkuu samana, niin ei näyttäisi ehkä kovin hyvältä nyt tällä hetkellä.
No ei, se suuntaus näyttäisi hyvältä, ja siis ehkä vaan nyt toi kaikki tällainen nyt kiteytetysti, mä en tiedä sitten, että kuinka paljon kuuntelijoita nyt kiinnostaa ylipäätään ehkä tämä meidän bisnespuoli tai nämä, mutta kiteytetysti nyt sanotaan, että IoTekki on relevantimpi, kun me tehdään videosisältöä ulkomaalaisten valmistajien silmissä, ja sitten se, että me tehdään videosisältöä, me ollaan onnistuttu kasvattamaan kanavaa aika kuitenkin isoksi Euroopan mittakaavalla, Pohjoismaiden laajuudessa ihan niin kuin suurimmaksi tekniikkamediaksi, niin se tekee meidän kanavasta niin kuin valmistajien silmissä ja tässä koko pelikentässä niin kuin relevantimman, koska sillä suomenkielisellä kirjoitetulla sisällöllä se ollaan sitten kuitenkin aika semmoisessa marginaalisessa roolissa, mutta tähän video se on menossa.
Ja sitten vielä niinku siihen liittyen, kun sit ne tietyt ehkä pitkään jo meitä ja kirjoitettua sisältöä seuranneet, niin varsinkin alkuvaiheessa kritisoi, että miksi me käytetään niinku aikaa tuohon videopuoleen ja videoiden tekemiseen, ja miksi me edes tehdään niinku niitä. Niin tässä vaan rupeaa just realisoitumaan se ihan tämän meidän koko toiminnan kannalta, että mihin suuntaan tämä nyt saattaa olla tässä lähivuosina menossa. Et jos oltaisiin jääty jumittaan pelkästään siihen kirjoitettuun, niin voi olla, että huonossa tapauksessa 5 vuoden päästä niin ei pysty tekemään enää mitään, kun ei enää tule tarpeeksi rahaa sisään niin kuin tuosta ns. Vanhasta pelkästään kirjoitetusta puolesta.
Niin, tai no ehkä sitä kannattaa ajatella siltä näkökantilta mieluummin, että tämä YouTube-kanava ja näiden videoiden tekeminen, tämä ei ole mikään semmoinen 3 kuukauden prokkis tai 6 kuukauden prokkis tai vuoden tai 3 vuoden juttukaan vaan, että sulla on niinku tämmöinen toimiva videotuotantokoneisto ja tilaajamäärä yli 50-60 000, niin se on vaan ehkä, että me ollaan se hahmotettu ja nähty 3 vuotta sitten, että tähän videoon täytyy panostaa, ja oikeastaan ehkä voisi nyt sanoa ihan suoraan, että nyt se kantaa niinku aika hyvin hedelmää isossa mittakaavassa. Mutta se ei nyt tarkoita sit kuitenkaan sitä, että siitä kirjoitetusta sisällöstä oltaisiin missään nimessä luopumassa, vaikka sitäkin koko aika sit harmitellaan, että kun ei kiinnosta videot yhtään ja haluan vain lukea kaiken, niin fakta on vaan se, että luvut on sen suuntaiset, että jotkut aiheet vetää ja kiinnostaa kirjoitettuna, jotkut aiheet vetää videona ja jotkut aiheet vetää niin kuin molempina. Ja näin sisällöntuotannon ja bisneksen näkökulmasta, niin meidän kannattaa sitä hommaa just tehdä siitä näkökulmasta. Tehdä semmoista sisältöä, mikä ihan oikeasti niin kuin ihmisiä kiinnostaa.
Just näin.
Ja sitten tässä tullaan vielä jopa tämmöiseen ikäjakaumaan, tai tämmöiset, meidän tarkoitus ei ole tehdä niin kuin sisältöä vaan meidän ikäisille, lähes 40-sille setämiehille, vaan niin kuitenkin ehkä nyt jo ollaan siinä asemassa kuitenkin, ainakin oma henkilökohtainen tavoite on, niin kuin, tavoite on tarjota tätä tekniikka-aiheista sisältöä niin kokeneemmille käyttäjille, vanhemmalle porukalle tai sitten näille uusille harrastajille. Mulla on oma poika täyttää nyt 10 vuotta ja tytär täyttää 8 vuotta ja nämä laitteet ja tekniikka on isossa roolissa kuitenkin heidänkin tämmöisessä arkipäiväisessä niin harrastamisessa kuin koulunkäynnissä kautta viihteen kulutuksessa ja tämmöisessä, ja näkee kuitenkin siellä sitten jo ihan omassa tuossa arjessa elämässä, miten sieltä tulee uusia PC Master Racein käyttäjiä ja huomaa, että siellä on kuitenkin sitten vähän erilaiset lähtökohdat kuin itsellä on ollut tohon aikaan niin kuin tekniikan käyttöön, kuluttamiseen ja näin, niin. Sieltä tulee uutta sukupolvea, ja tässä on jo pari sukupolvea, joille varmaan tekniikka-aiheinen sisältö maistuu. Mutta joo, ehkä me mennään takaisin meidän sisältöaiheisiin, ja pian ollaan jo viikonlopun viattoon sitten lähdössä, mutta käydään nyt läpi nämä sisällöt ensin. Eli siellä oli vielä kirjoitetulla puolella oli sitten, ja videopuolella oli teikäläisen ZTE Axon 25G-puhelin, jonka erikoisuutena oli nyt sitten näytönalainen etukamera. Ja siitä oli nyt videomuodossa esittely, ja sitten oli myös kirjoitetussa muodossa puhelimen esittely.
Joo, toi. Itse asiassa mulla on se tässä. Mikäs se näistä nyt on? Esittelis mä tätä jo viime viikolla, mä en muista enää.
En ole varma.
No, ei sitä nyt tässä ole vielä tumma taustakuvaa. Tästä nyt ehkä tällä kameralla pystyisi niistä kuvista ja videosta nyt käy paremmin selville, mutta kumpi sulla on nyt siellä?
Mulla on molemmat tässä.
Joo, puhtaasti nyt niinku uusi tekniikka edellä, että jos nyt ihan rehellisiä ollaan ja niin kuin siinä nyt ihan suoraan sanon siinä artikkeleilla ja videolla, niin tuo itse puhelinhan nyt ei ole mitenkään kovin niinku massasta erottuva tai yleisestikään miltään osa-alueelta erityisen kiinnostava. Ei nyt sillä, että se olisi erityisen huonoka puhelin, mutta aika tollainen hajuto ja mauton ehkä loppujen lopuksi koko lukuun ottamatta. Niin ihan puhtaasti nyt otin sen heti, kun oli mahdollista saada, niin tsekatakseni, että minkälainen nyt tämä uusi etukameratoteutus on, koska sitä nyt on odoteltu tässä joku aikaa, että mitä tolle, noille loville sun muille tässä niin kuin saadaan tehtyä ja milloin se kehitys kehittyy siihen asti, että sen saa piilotettua sen kameran tonne alle. Siinä se nyt on ensimmäinen kuluttajatuote, missä se on siellä näytön alla.
Joo.
Ja joo, kysyn vaan.
Mä kysyisin sen verran tässä videolla toi noin, niin tosiaan kun näkyy tähän vilkkuu tässä oikein tää, mutta ei se nyt varmaan ihan niin oikeassa elämässä ihan noin rajusti niin vilku ja näy tuossa se
kamera. Se korostaa sitä vähän se video, joo, mutta siis kyllä se on ihan selvästi valkoisella taustalla kyllä nähtävissä tuommoisena rasterina, missä näkyy vähän niin eri värejä.
Joo.
Sen takia niin kuin siinä artikkeliskin nuo artikkelikin otsikkokuvassa on, niin noissa kaikissa vakio taustakuvissa niin on tuommoinen musta feidaus tuossa ylälaidassa. Sitten kun on tumma näyttö, niin silloin se ei kyllä näy oikeastaan lainkaan, jos et sä sitä osaa erikseen niin sit hakea ja katsoa. Mutta sitten taas jos on mitä vaaleampi väri siinä kohdalla käytännössä, niin sitä paremmin se näkyy. Mutta esimerkiksi niin video kattellessa, niin jos siinä videollakin se sisältö nyt ei satu olemaan just jotenkin niin tosi tavallaan arkaa ton toteutuksen näkökannalta, niin ei siihen kyllä kiinnitä hetken päästä niin kuin videokattoissa mitään huomioon. Et silleen ehkä näytön sisällön kannalta loppujen lopuksi ottaa vielä huomioon, että toi on nyt ensimmäinen toteutus tästä, niin se on ihan toimiva. Ja parempi kamera loveet sun muut nämä aikaisemmat reikätoteutukset. Ja sitten taas niin kuin tämän itse kameran toiminnan kannalta, niin mä nyt henkilökohtaisesti en ole mikään aktiivinen etukamerakäyttäjä, että se on sitten just joku, ennemminkin joku sovellus tai joku, ei nyt tule edes mieleen mikä olisi, mutta mikä sitten käyttää niin kuin toiminnassa etukameraa, niin hyvin satunnaisesti, niin siihen se riittää niin kuin mun mielestä ihan hyvin, jos ei sulla ole mitään hirveätä kuvanlaatuvaatimuksia, mutta jos sä postailet itsestäsi selfieitä johonkin someen, instaan, mihin ikinä, niin koko ajan, niin en mä sanoisi, että ei toi niin kuin vielä toi tekniikka sellaisen käyttäjän tarpeita ei kyllä täytä, että sitä täytyy odotella vielä.
Kyllä tämä aika karun näköistä on tämä Axonin jälki ihan rehellisesti sanottuna. Justiinsa nämä tämmöiset niin kuin kirkkaat alueet on kyllä tosi tommosia niin kuin puhkipalaaneita ja jotenkin heijastavia ja tämmöisiä, ja sitten kyllä tämä vähän hämärämmässä otettu, niin on tämä nyt aika saakeli kohinainen tämä kuva. Et
se on sellainen pehmeä se on, ja sitten kaikki valon lähteet, niin sen just huomaa, että siinä on sitten tavallaan, ne aiheuttaa haasteita, ne näyttökerrokset siinä kamera edessä sen valon käyttäytymisen suhteen, mutta tosiaan, niin no mulla ei nyt ainakaan semmoista etukamerakäyttötarvetta, että toi nyt hirveästi haittaisi. Sitten kun sitä nyt saa selville, että kuka siinä on suurin piirtein ja vähän, niin se riittää. Sen peruskäyttöön se riittää.
Joo, mä ajattelin peruskäyttö. Mä sanoisin enemmänkin, että tää on kyllä aika peruna tää koko kamera. Täytyy sanoa, joo, kyllä tosti näkee kuka siinä on, mutta se on kyllä siinä. Että
sä oot kyllä advanced etukameran käyttäjä sit selvästi verrattuna meikäläiseen.
No joo, mä nyt on kyllä sitä mieltä, että toi on hirvittävän näköinen. En mä sano, etteikö sitten, no sanotaan näin, että jos sulla sillä etukameralla on jonkinnäköistä käyttöä, niin tää ei ole kyllä sit sulle, mutta et, kyllä
sitä nyt sulle nyt kuvaa. Siinä sit, mitä sä kattelit, ne on otettu aika lailla pimeässä huoneessa. Että
joo, juu. No mutta tää on ihan eri planeetalta tää Nordin kuvaa suoraan sanottuna.
Et ja sit sekään nyt ei ole niinku vielä mikään markkinoiden paras etukamera myöskään siinä Nordissa, että se on ehkä ennemminkin vaan sen takia siinä, että se on samaan hintaluokan puhelin, mikä on niinku spekseiltään aika samankaltainen. Niin...
Joo. Mulle niin, tulee noista niinku mieleen semmoiset ennen älypuhelimia aikakauden, jostain niistä vanhoista nokialaisista toi noin, niin Symbian luureista revityt kuvat. Että... Mut joo, ei siitä nyt ehkä sen enempää. Ehkä näistä nyt ainakin hyvin näkee sen, että mikä se laatu on, ja jokainen saa tehdä se oma mielipiteensä.
Saa otettua kuvan näytönkin läpi.
Kyllä,
ja just näin. Hyvin, hyvin todennäköisesti tulee tämän vuoden aikana tullaan näkemään lisää samaa tekniikkaa käyttäviä laitteita. Niin kuin nyt älypuhelin puolella kaikki tekniset uudet ratkaisut, niin ne sit kuitenkin aika nopeasti aina paranee sitä ensimmäisestä iteraatiosta. Ja näin tulee hyvin todennäköisesti käymään tämänkin kanssa. Eli kahden vuoden päästä saattaa kuvanlaatu olla jo sitten ihan samaa tasoa kuin mitä nyt on niin kuin tavallisella kameralla.
Joo, ja hyvä suuntaus toi on vaan, jos paranee. Se saadaan vihdoin taas toi isot laadukkaat, hyvät näytöt, saadaan ilman reikiä tai jotain lovia käyttöön, niin se on hyvä suuntaus.
Eikä tarvitse tehdä kompromissia niin kuin IP- tai vesisuojausten tai muiden kanssa, koska iso tai tuommoinen esteetön näyttöhän nyt on saatu näillä ponnahtavilla ja kääntyvillä kameroilla aikaiseksi, mutta niissä on sitten taas muut ongelmansa sit niissä toteutuksissa.
Joo. Mulla nyt itsellä on esimerkiksi täällä tämä toi OnePlus 7 Pro, niin tässä nyt on niinku aika hyvää mun mielestä tämä ylösponnahtava. Se harvat kerrat, kun mä sitä käytän, niin tämä on kyllä tosi toimiva ratkaisu tämä ylösponnahtava.
Se ei kestä vettä se puhelin.
No, joo, ainakin toistaiseksi toimii vielä meikäläisen käytössä, että mun veden lutraamisella ollaan vielä pärjätty. Mutta joo, ei mitään, ZTE-jakso on 25G kirjoitettu juttu ja video löytyy, mutta tosiaan laite itsessään ei ole kovin ihmeellinen, vaan enemmänkin toi näytön alle piilotettu kameraratkaisu siinä, se ensisijainen juttu siinä videossa ja jutussa. Sitten meillä oli vielä Deltacon uusi näppäimistö. Katsotaan nyt, saanko mä sen jotenkin tuohon näkyville. Elikkä Heija Whiteline TKL valkoinen ruskeilla low profile kytkimillä, 55€ hinta. Mitäs tästä nyt sanois? Hintaisekseen ihan hyvä. Jotain kritiikkiä tästä tuli toi noin, niin ei sopinut ehkä nyt niin pelaamiseen. Noin matalaprofiiliset, tuntopisteelliset kytkimet. Mieluummin tästä on myös punaisilla kytkimillä varustettu versio, se siihen. Sitten annoin kritiikkiä tuosta Deltacon Gaming-logosta tuossa Spacebarissa. Muuten esteettisesti hyvin tämmöinen valkoiseen makuun sopiva näppäimistö. Käykää katsoa video, niin sieltä ehkä tarkemmat tiedot. En tiedä, onko tarvetta sen enempää tässä sitä käsitellä. Videossa on varmaan kerrottu kaikki oleellinen siitä näppäimistöstä. Oliko sulla jotain kommenttia kautta kysyttävää aiheeseen liittyen?
Ihan hauskan näköinen koko luokkansa näppis, jos tuommoista vaaleita tykkää. Sen enempää nyt ei ehkä tälleen etänä sanoa.
Kyllä. Joo, ja hinta nyt kuitenkin 55€ on sillä lailla kohtuu maltillinen tuommoisesta TKL-näppäimistöstä, koska ne on aika usein kuitenkin sitten siellä satasessa ja ylikin satasessa noi TKL-näppäimistöt.
Omat nyt ehkä niinku yleiset fiilikset kaikista matalaprofiilisista näppiksistä, mitä on käyttänyt, niin on vähän se, että ehkä sopii siihen pelikäyttöön vähän paremmin. Et mun ainakaan omat kirjoitustottumukset ei jotenkin ihan toimi niinku matalaprofiilisilla mekaanisilla kytkimillä, että se on jotenkin, en tiedä, ehkä siihen tarvitsisi löytää, tai voi olla jotkut sopivammat kytkimetkin, mutta ne mitä mä oon kokeillut, niin on ehkä
joo.
Niissä ei ole, no kun mä tykkään nyt tuntopisteellisistä kytkimistä, niin lyhyt liikerata ja tuntopisteellinen, niin mä en oikein semmoisia niin kuin törmännyt, missä se olisi toimivasti toteutettu niissä kytkimissä.
Näillä oli mun maku, niin näillä oli hyvä kirjoittaa, mutta pelaamiseen toi ei toi tuntopisteellisyys toiminut. Samoin se oli hyvä se. Näin, se oli tuntopiste, joo. Sitten sama se, mikä meillä oli se MS:n näppäimistö siinä megatestissä mukana, siinä oli ne Kailin valkoiset low profile klikkaavat kytkimet, niin se on kyllä hyvä kanssa ollut kirjoittamiseen. Et mä sitten taas sanoisin, että toi low profile näppäimistö, niin kirjoittamiseen se sopii, mutta pelaamiseen se ei oikein tunnu sopivan. Et sä pohjaat ne koko aika ne painat niin niitä jotenkin sitä pohjaa.
Niin se mulla on ehkä vähän ongelma itsellä noissa matalaprofiilisissa just sen pohjaamisen kanssa, kun mä en kirjoittaisi tykkää pohjata, niin se on niin kuin mun kirjoitustavalle parempi, että siinä on vähän enemmän liikerataa, niin mä pystyn jättämään sen siihen puoliväliin. mutta sitten kun sitä pienennetään sitä liikerataa ja sitten jos se tuntopiste on vielä toteutettu vähän jotenkin paskasti siihen puoliväliin, niin sitten mä pohjaan niitä paljon helpommin ja se tuntuu sitten taas ikävältä kirjoittaa, mutta nämä on tosiaan nyt näitä myös näitä ihan niin kuin omiin tottumuksiin ja makuunkin perustuvia asioita.
Kyllä, juurikin näin. Mutta joo, Deltacon 55 euron valkoinen low profile TKL-näppäimistö siellä testissä, jos semmoiselle on tarvetta, niin kannattaa käydä tsekkaamassa kommentit ja testit siitä. Sitten oli varmaan vielä Oskarin Nokia 3.4 testi. HMD Globalin taas alle 200 euro hintaluokkaan tungosta ja uutta luuria.
Joo, toihan tuli jo tuossa, milloinkohan se tuli kauppoihin, joskus lokakuussa, kun lokakuun lopulla myyntiin, niin ei nyt vaan, ei ollut ihan prio ykkösen tuotteita tuossa loppusyksyn jytinässä toi, että nyt niin kuin on ehkä huomattu, niin on nyt noita massatuote edullisempia puhelimia. Tässä nyt vähän katsastettu, tai Oskari on katsastanut, niin tässä nyt peräkkäin useamman.
Mä keskeytän sen verran just, että 159 euroa Nokia 3.4 on se hinta, ja tällä hetkellä 5.3 myydään 149 euroon. Että
No siihen tämä oikeastaan tämä koko artikkeli tähän sun havaintoon aika lailla tiivistyykin, että mehän valittiin tosiaan toimituksen kesken 5.3 viime vuoden parhaaksi alle 200 euron hintaluokan puhelimeksi, ja sitä saa nyt edelleen, saa nähdä monta kuukautta, se on vielä myynnissä, kun sieltä tulee sitten seuraajamallikin pikkuhiljaa jo, mutta niin kauan kuin toi 5.3 on markkinoilla, niin varsinkaan niin me kautta minä kautta Oskari ei nähdä niin kuin mitään järkeä ton 3.4 ostamisessa, kun se on kaikilta osa-alueilta huonompi laite, vaikka hinta on käytännössä ihan sama. Eli jos haluat, niin kuin, jos toi kutittelee jollain tapaa niin jostain syystä tai toisesta, niin ostaa ennemmin sen 5.3 niin kauan, kun sitä vielä saa näin niin kuin tiivistetty. Ja sitten just niin kuin yllättäviä negatiivisia puolia oli just tässä 3.4, että se niin kuin oli, hidasteli enemmän kuin mitä nyt niin kuin speksien ja hintaluokan perusteella pitäisi voida odottaa, että sitten siinä kohtaa, kun rupeaa testaajallakin palaa käämin välillä, niin hidastelun takia, niin se kertoo ehkä sitten jo jotain sen laitteen niin kuin käyttökelpoisuudesta ja toiminnasta.
Mut tässä nyt ehkä tulee hyvä esimerkki siitä, kuin ahdas HMD Globalilla on oma mallistonsa siinä alle 200 euron hintaluokassa, kun siinä uusi malli maksaa 159 euroa ja siellä on niin kuin jo parempi muutaman kuukauden vanha malli, niin tarjoushinta on myynnissä halvemmalla tai niin kuin samaa hintaa, niin. Joo, selvä. Eli yhteenvetona...
Kommenteissa mainittiin, että tähän 3.4 tulee pidempään päivitykset. Joo, pitää paikkansa. Tulee noin puoli vuotta pidempään noita tietoturvakorjauksia, mutta se on loppujen lopuksi aika merkitys on suht pieni siihen nähden, että tämä 3.4 on julkaistu nyt vanhalla Androidilla, eli kympillä, joka oli taas 5.3 sisällä jo julkaisu niin kuin hetkellä. Eli nämä molemmat lähtee samasta Android-versiosta, joten ne molemmat tulee saamaan sitten samat ne kaksi versiopäivitystä, eli sitten 11 ja 12, eli siltä osin ne on ihan samalla viivalla. Mä nyt ehkä niin kuin siihen nähden, kuinka paljon parempi puhelin kokonaisuudessaan 5.3 on, niin mä en silleen ihan hirveästi antaisi painoarvoa sille puolisen vuotta pidemmälle tietoturvakorjaustuelle.
Selvä. Eli yhteenvetona Nokia 3.4 ostaa Nokia 5.3.
Joo, just näin. Ei oikein voi kyllä luokassaan suositella tätä millään muotoa valitettavasti.
Joo, otetaan sitten vielä, tuossa oli Martti mainitsi chatissa, oliko toi NZXT, onko ne nyt, siinä on viime päivinä pyörinyt vähän niitten sen H1-kotelon ympärillä toi.
Joo.
Siinä on ollut se paloriski, mistä mekin ollaan uutisoitu. Toi Gamers Nexus on nyt vähän lisää sitä asiaa toi pyöritellyt, testaillut. Ja nyt sieltä, oliko sieltä tullut sitten, mä en ihan tiedä missä kohtaa siinä mennään. Ne jossain kohtaa NZXT siihen H1-koteloonsa. Katsotaan, pistetään tuosta vielä auki toi.
Mä voin vastata, kun kysyt vaan, että mitä.
No mä kysyn, että mikä on tuoreimmat käänteet NZXT H1-kotelon ongelmien ratkaisussa?
jos puhutaan Gamers Nexuksesta, niin nehän testasi sen ongelman niin kuin päteväksi ihan videolla, ja siellä syttyi palaamaan se koko Riserikortti. Sitten teki niistä vielä uudempia mittauksia ilman, että ne suoraan hajotti pysyvästi mitään. Ja sitten sen jälkeisen videon jälkeen ne sai sitten niin kuin NZXT:n vastaamaan siihen asiaan. Ja nyt se sitten vihdoin on niin kuin siirtynyt siihen vaiheeseen, että ne aikoo nyt niin kuin toimittaa kaikille uudet ne Riser-palikat sinne. Eli vikahan on nyt siinä, että siinä se Riser-palikan piirisuunnittelu on tähty päin helvettiä, eli siellä on niin kuin 12 voltin linjan, miksi niitä nyt kutsutaan, linjavedot tai ne piirilevyvedot, niin on tehty sinne kiinnitysreikien niin kuin ihan kiinni. Ja sitten ruuvit oli mitoitettu vielä väärän kokoisiksi, liian isoiksi, silleen, että ne pureutuu siihen piirilevyyn ja paljastaa sieltä sen väärään paikkaan suunniteltun 12 voltin linjaa, ja sitten se vetää sen maihin, ja pahimmillaan tapahtuu sitten tulipalo, jos oikein kaikki tähdet on huonossa järjestyksessä.
Kyllä, juuri näin.
Siitähän NZXT saa nyt kritiikkiä, koska niiden alkuperäinen korjaus oli tähän se, että ne vaihto sen, oliko nyt molemmat vai toisen ruuvin muoviseen.
Joo, nailonruuveihin.
Niin joka johtaa sitten tietysti siihen, että sitä, se ei pääse sen ruuvin kautta nyt enää maihin lyömään, mutta sehän ei korjaa sitä. Se korjaa seurauksen, ei korjaa sitä varsinaista vikaa tai syytä, mikä on se huonosti suunniteltu Riserin piirilevy siinä. Mutta
joo, ja siellä nyt vähän
vihdoin on tulossa sit se oikea korjaus tässä nyt kevään aikana.
Joo, siis ilmeisesti ne nyt on lähettämässä niinku sen Riserin sitten omistajalle, uuden Riserin, onko se ratkaisu sitten vai?
Joo, mutta sekään nyt ei tässä ilmeisesti tapahdu ihan nyt näillä näppäimillä, että siihen saattaa mennä se pari kolme kuukautta. Niin kun
ja sitten se oli, ne oli ottanut sen pois myynnistä sen H1-kotelon nyt ainakin.
Niin että kun sehän oli siinä alkuun, että ne ei ottanut sitä silloin alkuun pois myynnistä, vaan ne vaan päivitti ne kotelot, mitä oli varastoissa tai näin, niin niillä muoviruuveilla, ja sitten ne toimitti ihmisille niitä muoviruuveja tilalle, ja niistä muoviruuvien toimituksissakin kesti ainakin osalla ihan tolkuttoman kauan. Eli käytännössä sitä viallisella Riser-kaapelilla varustettua koteloa on myyty nyt niin kuin koko ajan edelleen, ja on ollut myös käytössä niin kuin paljon koteloita, missä on ne alkuperäiset metalliruuvit käytössä.
Kyllä, juuri näin.
Ei ole nyt ihan, niin kuin, ottaen huomioon kuitenkin, kuinka vakava toi ongelma tavallaan on siinä kohtaa, kun kaikki menee päin persettä.
Joo, se on talonpalaa niin, suurin piirtein siinä vaiheessa.
Niin, ja sitten saattaa henkiä lähteä huonolla tuurilla, niin siihen nähden toi reagointi ei ole ollut kyllä mitään niin kuin, ei ole ihan nappisuoritus ollut kyllä nyt.
Joo, selvä homma. Joo, semmoista, eli jos teillä jollain siellä kotona on tämä NZXT:n H1-kotelo, niin vaihtakaa itsenne nailonruuveihin, tilatkaa ne sieltä, ja sitten tosiaan tulette saamaan NZXT:ltä jossain kohtaa päivitetyn tämän näytönohjaajan Riser, PC Express Riser-kaapelin täältä näin, mikä mun, sitten
mun niin ehkä oma pro-tippi on tähän, niin käsittääkseni niitä ruuveja ei nyt välttämättä saa sieltä ihan niin kuin yhtäkkiä heti, niin mun ymmärtääkseni ne voi myös väliaikaisesti korvata nippusiteillä. Että ottaa ne metalliruuvit pois ja vetää sen piirilevyn
niin nippusiteillä.
Paikalleen nippusiteillä, niin siellä ei ainakaan sen jälkeen pitäisi mitään oikosulkua tapahtua. Mutta huomioikaa kaikki ja ottakaa niin kuin silleen vakavissaan, että siellä huonolla tuurilla voi olla ihan oikea palohasardi olla siinä omassa koneessa, jos kyseisen kotelon omistaa.
Selvä homma. Olikohan meillä aiheet sitten tältä viikolta siinä?
Eiköhän ne ollut. Kyllä me näitäkin osiin niin saatiin kuitenkin ihan hyvää viikkokatsausaikaa, vaikkei mitään isoja uutisia ehkä hirveästi ollutkaan.
Tämmöistä perusperjantai-jutusta, low energy-jutustelua tähän perjantaille. Katsotaan taas, kun jotain massiivisempaa tapahtuu tässä seuraavien viikkojen aikana, jos on jotain kunnon aiheita. Tuossa on tulossa helmikuun lopulla nyt uudet GeForce RTX 3060 näytönohjaimet julki. Meillä tulee olemaan ne testissä tämän kuun lopulla. Ensi kuussa sitten jo varmaan noi Intelin Rocket Lake 11. sukupolven Core-prosessorit. Niitä on testissä tulossa ja sitten Z590 emolevyjä esittelyssä. Eli rautapuolen juttuja tässä seuraavan parin kuukauden aikana näytönohjaajan puolella. Toivottavasti vähän toi 3060 julkaisu helpottaa jonkinnäköistä saatavuutta, mutta todennäköisesti jatkuvat kyllä sitten, kun julkaisuerät on myyty siitä pois jaloista. Et se on se kysyntä tällä hetkellä niin massiivinen. Mitäs siellä Kokkosen suunnalla on nyt suunniteltu sisällöntuotannollisia askelia eteenpäin?
On viikon ollut tämä Galaxy 21 Ultra käytössä, että käytännössä nyt sitten ensi viikko on jo tämän jutun kirjoittamista tulee olemaan tai sisältämään, että mä koitan saada sen nyt mahdollisimman heti, miten sen tuon kahden viikon testijakson päätteeksi pihalle, eli perjantaina taitaa tulla 2 viikkoa täyteen, että perjantai tai maanantai akselille, ei ehkä perjantaina vielä, mutta heti nyt kun saan sen purkkiin, täytyy sitten ajaa tuossa noita jotain Lataustestejä ja akkuun liittyviä testejä täytyy ajaa sitten testijakson niin kuin ulkopuolella, koska ne vaikuttaa sitten muuten kaikkiin asioihin siinä testijaksolla.
Selvä juttu.
Mutta tapauksessa ja sitten Uotilalle meni nyt ne 2 muuta Galaxy S21-mallia.
Eli perus ja pro.
Se plussa. Ne taisi tulla sille eilen.
Joo.
Ja niistä tulee nyt sitten. Se oli puhetta, että jos käyttää niitä molempia nyt viikon verran ja sitten keskittyy enemmän niinku niihin asioihin, mitä mä en nyt käsittele tuossa ultra-artikkelissa vähän niinku syvemmin. Eli mä käsittelen tuossa järjestelmäpiirit ja tuon niinku ehkä yleisen tämän vuoden sit toteutukseen ja näin. Niin että semmoinen on tulossa sit siitä, siihen ehkä viikon pari perään sitten samasta mallistosta.
Miltäs näyttää video, tässä? Miltäs näyttää nyt S21 Ultran toi noin, onko toimituksen valintaa napsahtamassa siihen suuntaan?
Sanotaan nyt näin, että ei se ainakaan mahdottomuus ole. Että voi vaikuttaa kyllä ihan hyvältä. Nyt näyttäisi olevan niin kuin akuukestopuoli ihan kunnossa, mitä ei ole tosiaan aikaisemmin ollut. Että mä taisin sitä jo vähän aavistella tuossa silloin viime viikon viikkokatsauksessa, kun mä olin ottanut just käyttöön, että siltä vähän haiskahti. Mutta kyllä se nyt, mä oon nyt pystynyt vetämään 2 päivää yhdellä latauksella silleen täysin ongelmitta. Ja mulla on ollut nyt vielä, mulla on ollut täys resoluutio ja täys virkistystajuus näytössä. Mä ajattelin nyt toiseksi viikoksi tipauttaa pois täyden resoluution tiputtaa Full HD:seen, niin sekin voi vielä parantua sitä pikkusen.
No niin, selvä homma.
Hyvin mahdollista, ainakin aika lähellä todennäköisesti
tulee olemaan.
Jos ei, niin jossain kamerapuolella löydy jotain ihan hazardia, kun mä rupean noita kuvia tutkimaan, mutta sekin on kyllä vaikuttanut aika hyvältä suorittajalta tässä nyt niin kuin puhelimesta fiilistellen toi kamerapuoli.
Joo, Marcus Brownlee taisi vähän siellä twiittailla, että etukamera on kuulemma aika kovaa siinä, selfie-kamera.
Joo. No se jotain bokeh-efektiä siinä vähän hehkutti keinotekosta, mä en nyt ehkä lähde sille linjalle lainkaan, mutta jos semmoisesta tykkää, niin ilmeisesti toimii ihan hyvin.
Ei vakuuta Lempäälän Brownleeta siellä.
Se on vähän semmoinen RGB-ominaisuus sekin. No niin.
Selvä juttu. Joo, meiltä ensi viikolla tosiaan täältä Porista varmaan nyt sitten Oculus Quest 2 virtuaalilaseista kokeilujuttu, ja sitten meillä on täällä varmaan Ryzen 5000-sarjan mobiili, prosessori kautta kannetta, Asuksen ROG Flow X13 kannettavasta toi testejä tulossa ja semmosia. Katsotaan, mitä muuta keksitään.
Selvä.
Eiköhän tässä jotain puuhastella. Joo, selvä homma. Pistetään lopputekstit rullaamaan, toivotetaan hyvät viikonloput ja palaamme asiaan taas ensi viikolla. Onko sulla jotain menoa perjantaina, jos muistat tässä nyt?
Ei ainakaan mitään nyt niinku
häitä tai muita ei ole enää nyt suunniteltu.
Ne on hoidettu nyt.
No niin, selvä. Ehkä näemme siis ensi perjantaina, joten hyvät viikonloput. Joo. Moro.
Samoin, moro.